Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ազգային ժողովում ծրագրի հաստատումից հետո այսօր առաջին նիստ ներգումարել վարչապետ Փաշինյանի խոսքով ինքն ուրախ է, որ իր ղեկավարած կառավարությունը խորհրդարանում վստահության քվե է ստացել։ Արդյոք Հայաստանը տասնամյա դադարից հետո կրկին կընդգրկվի հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրում, արդեն մի քանի օր է, ինչ այս թեման Վաշինգտոնում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկում են հայաստանյան առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Երևանն ու Մոսկվան ոչ բոլոր հարցերում են համակարծիք, սակայն ի վիճակի են պայմանավորվածությունների հանգել, այս մասին Մոսկովյան Կոմերսանտին տված հարցազրույցում նշել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Նախ սակայն այդ շամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանյան իշխանությունները 2014-ի գաղտնի հրամանի հիման վրա ոչնչացնում են ԽՍՀՄ բռնաճնշումների մասին վկայող արխիվային փաստաթղթերը, այս մասին գրում է Կոմերսանտը, վկայակոչելով Գուլագի պատմության թանգարանի տնօրեն Ռոման Ռոմանովի նամակը, որում նշվում է, թե իրենց հրազատների ճակատագրի մասին տեղեկություններ փնտրողները ներքին գործերի նախարարությունից պատասխան են ստացել, որում նշվում է, որ բռնադատվածների գրանցման քարտերը ոչնչացվել են։ Իրականի դլիբում ենթադրաբար ռուսական օդուժի արձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 38 խաղաղ բնակիչ, զոհերի թիվը կարող է ավելանալ, այս մասին հայտնում է մարդու իրավունքների սիրական դիտարանը։ Սիրիայի հյուսիսում արևմտյան Իդլիբի շրջանը երկրում ամենախոշոր տարածքն է, որը շարունակում է մնալ կառավարական բանակի դեմ պայքարող զինյալների վերահսկողության տակ։ Ավստրիայի իշխանությունները մտադիր են փակել 7 մսկիթ և երկրից արտաքսել Թուրքիայի կողմից ֆինանսավորվող մի խումբ իմամներ։ Ավստրիական կառավարությունը պնդում է, որ այդ մսկիտները զբաղվում են քաղաքական իսլամի տարածմամբ և թուրքական ազգայնականության քարոշչությամբ։ Այսօր Ֆրանսիայի հյուրանոցներից մեկում ինքնասպան է եղել CNN-ի հայտնի հեռուստահաղորդավար Անտոնի Բուրդեն, այս մասին հայտնում է CNN-ը, 61-ամյա հեռուստահաղորդավարով նախկինում զբաղվում էր խոհարարությամբ, անցյալ տարի ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի ուղեկցությամբ այցելել էր Հայաստան ու Լեռնային Ղարաբաղ և իր անծանոթ տեղանքներ հեռուստահաղորդման համար ռեպորտաժներ պատրաստել, որոնք եթեր են գնացել նախորդ ամիս։ Ֆրանսիական ծագումով ամերիկացի հայտնի խոհարարի տարբեր երկրների խոհանոցների մասին պատմող քաղաքականությամբ համեմված հաղորդաշարը համարվում է CNN-ի ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող հեռուստաշոուներից մեկը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումն, այսօր ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի հաստատումից մեկ օր անց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած նախարարական կաբինետը հերթական նիստ ներգումարել, դրա ընթացքում նախարարները մի շարք թեմաներ քննարկեցին նոր մարզպետների նշանակումից մինչև գիշերային ժամերին հրավառություններ իրեն պայքարը։ Նիստին հաջորդած ճեպազրույցների ընթացքում էլ էներգետիկայի նախարարը չբացառեց, որ առաջիկա շաբաթներին բնակչության սոցիալապես առավել անապահով խմբերի համար էլեկտրաէներգիայի սակագինը կարող է նվազեցվել, կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հնարավոր է էլեկտրաէներգիայի սակագինը հուլիսի 1-ից 10 դրամով նվազի սոցիալապես անապահով մինչև 120 000 ընտանիքների համար, այսօր հայտարարեց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը։ Ընդ որում սակագնի նվազման համար պետ բյուջեից գումար չի ծախսվելու։ Ըստ նախարարի, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն է պարտավորվել իր շահույթի հաշվին նվազեցնել սակագինը։
Մենք կարող ենք անապահով ընտանիքներին, որոնք 110 000-ից 120 000 են, ճշտվող կճշտվի այդ թիվը, հնարավորություն կա այս պահին համապատասխան բանակցությունների արդյունքում է նաև դա ճշտվել, որպեսզի մենք 10 դրամով իջեցնենք նրանց 1 կիլովատժամը, այո, այսօրվա սակագնով, գներով, անապահով ընտանիքները վճարում են կատարում ցերեկայինի համար 40 դրամ, գիշերայինի համար 30 դրամ, իսկ եթե 10 դրամով նվազեցվի, համապատասխանաբար է նվազեցվելու, գիշերայինը կդառնա 30, ցերեկայինը 20։
Ներկայումս բնակիչների համար սպառվող էլեկտրաէներգիան ունի ցերեկային ու գիշերային սակագներ։ 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինն է 44 դրամ 98 լումա, գիշերայինը 34 դրամ 98 լումա։ Անապահով ընտանիքները այսօր այս գնից պակաս են վճարում փաստորեն մոտ 5 դրամ։
Հեցի հետ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում է, որ հեցը պարտավորվել է իր շահույթի հաշվին, առանց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից քննարկման, իրենց շահույթի հաշվին մեր բանակցությունների արդյունքում նվազեցնեն այդ գումարները։
Եթե հեցը կարող էր նվազեցնել նախկինում, ինչու՞ չէր արվում, դա եմ ուզում հասկանալ։
Չեմ կարող ասել։
Շահույթի հաշվին կառնախարարի մեջ
կոռուպցիա։ Շահույթի
հաշվին խոսքը պարոն նախարար, մի տարվա ընթացքում, այսինքն ինչքան։
1 տարվա ընթացքում խոսք է գնում մոտավորապես 2 միլիարդ դրամի մասին։
Դուք բանակցել եք իրենց
հետ։ Այո, բանակցել եմ եւ հետը պատրաստ է գնալ։
Երբ արցեք մտադիր սակագինը նվազեցնել։ Ինչ է կարծում, երբ դա հնարավոր կլինի անել։
Եթե վերջնական որոշում կայացվի, դա հնարավոր կլինի անել հենց հուլիսի 1-ից։
Թե Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ինչու է որոշել հրաժարվել տարեկան 2 միլիարդ դրամ շահույթից, որպեսզի Հայաստանի անապահով 120,000 ընտանիքների համար էլեկտրաէներգիայի սակագինը նվազի, պարզ չէ։ Այսօր դիմեցինք հետ, սակայն մեկնաբանություն այդպես էլ չստացանք։ Փոխարենը նախարար Արթուր Գրիգորյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը շարունակ կրկնում էր. ընկերությունը ճնշման չի ենթարկվել։
Եթե ես ասում եմ, համատեղ քննարկում է եղել, համատեղ վերլուծություն է, մենք արդեն մոտ 1 շաբաթ միասին քննարկում ենք, վերլուծում ենք, մենք ունեինք արդեն իսկ համապատասխան հնարավորություն այդ գործընթացը առաջարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, որպիսի իրենց կողմից կատարվեր, սակայն հեցի խնդրանքով, որպիսի իրենք իրենց միջոցներով անեն, քանի որ հեցում գոյություն ունի երկարատև ներդրումային ծրագիր, կա նաև վարկունակության խնդիր, կա իրենց ռեյտինգի խնդիր, միջազգային կառույցների դեմ ունեն իրենք լուրջ պարտավորվածություններ, իրենց խնդրանքով, որպիսի այդ հնարավոր քայլը իրենց միջոցներով իրենց շահույթի հաշվին կատարեն, մենք ընդամենը ընդառաջել ենք մեր կողմից որևիցե ազդեցություն չկա եւ չեր էլ կարող լինել։
Չի բացառվում, որ տեսաների ապագայում Հայաստանն ընդգրկվի զարգացող պետություններին Միացյալ Նահանգների կողմից հատկացվող ֆինանսական օգնության թերևս ամենահայտնի ծրագրերից մեկում՝ հազարամյակի մարտահրավերում։ Հիշեցնեմ, որ 2000-ականների կեսերին Հայաստանն արդեն իսկ մաս էր կազմել այս ծրագրին, այն ժամանակ մեր երկրին նախատեսվում էր ավելի քան $200 միլիոն տրամադրել գյուղական բնակավայրերի զարգացման համար։ Հայաստանը, սակայն, այդ միջոցներից զրկվեց մարտի 1-ին ողբերգությունից հետո։ Այժմ ահա հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացումը ցիչները Վաշինգտոնում կրկին բանակցում են հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի պաշտոնյաների հետ, բացատրելով նրանց, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո երկրում քաղաքական իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մանրամասները կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ԱՄՆ կատարած այցի ընթացքում հանդիպել են հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ընտրության համապատասխանության և քաղաքականության իրականացման տնօրեն Դենիել Բանսի հետ, քննարկելով, թե ինչպիսի հնարավորություններ կան, որպիսի կազմակերպությունը Հայաստանի հետ համագործակցությունը վերսկսելու որոշում կայացնի այս տարվա դեկտեմբերին։ Միացյալ Նահանգներում գտնվող Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոնիսյանն ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց. կազմակերպության ընթացակարգային հարցերի պատճառով հնարավոր է ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու որոշումը կայացվի 2019-ի դեկտեմբերին, սակայն այժմ կա բացառություն անելու և գործընթացները արագացնելու հնարավորություն, ինչի ուղղությամբ էլ քննարկումներ են ընթանում։
Հայաստանի դեպքում խնդրահարույցը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Հիմա մենք իրենց հետ միասին փորձում ենք ճանապարհներ գտնել, որպեսզի իրենք ավելի արագ կերպով թարմացնեն իրենց քարտը, կոպիտ ասած, Հայաստանում իրավիճակի վերաբերյալ, որովհետև ընթացակարգը, որ իրենց մոտ կա, հետևյալն է. Իրենք վերցնում են համաշխարհային բանկի ցուցանիշները, որոնք համաշխարհային բանկը հրապարակում է ամեն տարվա սեպտեմբերին, իսկ համաշխարհային բանկը իր հերթին վերցնում է Եվ ուսումնասիրում է այն տվյալները, որոնք երկրում եղել են վերջին տարի ու տարի ու կեսի ընթացքում, այսինքն այս տարվա սեպտեմբերին հրապարակվել է տվյալներում, այն փոփոխությունները, որոնք Հայաստանում տեղի ունեցել այս վերջին շրջանում, տեղ չեն գտնելու, դրանք տեղ են գտնելու միայն հաջորդ տարվա սեպտեմբերին հրապարակվող տվյալներում, հա, և ըստ էության դա նշանակում է, որ այս տարվա սեպտեմբերին կոռուպցիայի մասով Հայաստանը ֆորմալ առումով բավարար ցուցանիշը չի ունենալու, բայց այդ կանոնից հնարավոր են բացառություններ, այդ բացառությունները հնարավոր են, եթե Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը լինի նաև ինստիտուցիոնալ, եթե լուրջ հիմքեր Հայաստանից թե քաղաքացիական հասարակությունը և թե իշխանությունը ներկայացնեն առ այն, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը արմատական փոփոխություններ է ունեցել։
Դուք ուզում եք արագացնել այդ գործընթացներն այո, որպեսզի
մենք մենք ինտենսիվ ճանապարհ ենք մանգալիս, թե ինչպես է հնարավոր արագացնել այդ ընթացակարգերը, եւ պետք է ասեմ, որ իրենք էլ բավական ըմբռնումով են մտնում, այսինքն իրենք էլ են տեսնում այն, ինչ որ Հայաստանում տեղի ունեցել, եւ իրենք էլ են մեր հետ միասին, այսպես ասած, մտածում, թե ինչ ճանապարհներ կան process-ները արագացնելու համար։ Պետք է ասեմ, որ հավանականությունը մեծ չի, բայց նման հավանականություն կա, եւ մենք փորձել ենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի այն իրական դառնա։
Հիշեցնենք, ավելի քան 10 տարի առաջ Հայաստանն ընդգրկված էր հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում։ ԱՄՆ-ից ակնկալվում էր $235 միլիոն օգնություն, հիմնականում ուղված գյուղերի զարգացմանը։ Հայաստանը ստացավ այդ գումարի մի մասը, սակայն 2008-ի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից հետո ծրագրի գործադիր տնօրեն Ջոն Դանիլովիչը Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանին ուղարկված նամակում զգուշացրեց, որ կորպորացիան իրավունք ունի կասեցնել կամ դադարեցնել Հայաստանի հետ կնքված համաձայնագիրը, եթե լուրջ քաղաքական հետընթաց է տեղի ունենում։ Ավելի ուշ այդպես էլ եղավ, Հայաստանը դուրս մնաց կորպորացիայի ծրագրից։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը 3 առաջին անգամ գերատեսչության ղեկավարի կարգավիճակով ժամանեց Մոսկվա բանակցություններ անցկացնելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նացականյանը խոստովանել է, որ բանակցությունների համար նախատեսված ժամանակն այնքան էլ շատ չէր, իսկ թեմաները հակառակը բազմաթիվ էին։ Չնայած դրան, ըստ նախարարի, հայկական ու ռուսական պատվիրակություններին հաջողվել է քննարկել երկկողմ օրակարգի բոլոր նշանակալի թեմաները։ Նացականյանը Մոսկվայում նաև հարցազրույց է տվել Կոմերսանտ Պարբերականին, հարցազրույցի առավել ուշագրավ դրույթները իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի նոր կառավարությունը չի ասում, թե համաձայն է Ռուսաստանի հետ բոլոր հարցերում, սակայն մենք ունակ ենք միմյանց հետ աշխատել, մերձեցնել դիրքորոշումները, պայմանավորվել ու գնալ առաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ 3 Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո ասել է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ այսօր Մոսկվայի և Երևանի միջև հրաշալի փոխմբռնման մթնոլորտ է, ընդ որում ոչ միայն արտգործնախարարների, այլև նախագահ Պուտինի և պետ Փաշինյանի մակարդակով։ Մենք բացարձակ հստակ ենք եղել մեր ձևակերպումներում, նախ եւ առաջ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կուրսի կայունությունը եւ շարունակականությունը մնալու են անսասան, եւ որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն ունեն հատուկ վառ արտահայտված տեղ։ Մենք մեր հարաբերություններում առաջ ենք շարժվում հենց այդ հենքի վրա հիմնվելով, ասել է Մնացականյանը, ով պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին արտասահմանյան այցով մեկնել էր Մոսկվա, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մնացականյանը նշել է, որ ռուս ազդեցիկ գետների հետ աշխատանքի հարուստ փորձ ունի և ընդգծել, որ ինքն ու արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը լավ են հասկանում միմյանց։ Մենք Լավրովի հետ սահմանափակ ժամանակ ունենք և սեղանին դրված հաստափոր թղթապանակներ, բայց կարողացանք այդ ընթացքում անցնել բոլոր հարցերով։ Մենք գործընկերներ ենք, դաշնակիցներ, որոնք համագործակցության ամուր և խորը հիմք ունեն։ Եվ երբ ասում ենք, որ դաշնակիցներ ենք, նշանակում է, որ քննարկում ենք առկա բոլոր խնդիրները, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Մնացականյանը նշել է, որ օրակարգում եղել են և Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցը, սակայն խուսափել է ուղիղ պատասխանել հարցին, թե արդյոք Մոսկվան պատրաստ է հաշվի առնել հայկական կողմի մտահոգությունները Ադրբեջանին զենք վաճառելիս։ Այսպես ասենք, այդ խնդիրն իր տեղն ունի մեր օրակարգում և մենք այն քննարկում ենք որպես գործընկերներ, ասել է նա առանց հավելյալ մանրամասների։ Ռուս լրագրողը հետաքրքրվել է նաև, ինչպես կարձագանքի Երևանը, եթե Ադրբեջանը փորձի անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը դիտորդի կարգավիճակով։ ձևով։ Առանց բառացի նշելու, որ Հայաստանը կարգելափակի այդ անդամակցությունը Մնացականյանը միաժամանակ ընդգծել է, մենք չենք կարող հաշվի չառնել առկա իրողությունները։ Մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, որտեղ մյուս կողմը կտրականապես հրաժարվում է որևէ տեսակի փոխհարաբերությունից, անգամ մարդկային շփումներից էլ չեմ ասում տնտեսականի մասին։ Այդ դեպքում ինչի մասին է խոսքը, որ մենք ունենանք դիտորդ, որն անտեսում է անդամ երկրներից մեկին։ Ադրբեջանն այսօր շրջափակման մեջ է պահում Հայաստանն ու Հայաստանի դեմ միակողմանի քայլեր ձեռնարկում, ամենկերպ ատելության մթնոլորտ հրահրում։ Միջդեռ Եվրասիական տնտեսական միությունը ստեղծված է համագործակցության համար։ Այս պայմաններում դուք մեզնից ինչ եք ակնկալում, հարց է բարձրացրել Հայաստանի արտգործնախարարը։ Վերջինս չի թաքցրել, որ Եվրասիական միության հետ համագործակցությունը կարևորելով հայկական կողմը միաժամանակ որոշակի հարցեր ունի կառույցի հետ։ Դրանք, սակայն, սկզբունքային չեն և քննարկվել են Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ, ասել է Մնացականյանը ընդգծելով. ԵԱՏՄ-ն մեզ համար այն կարևոր մեխանիզմն է, որ աշխատում է զարգացման ուղղությամբ։ Այն մեզ դուրս է բերում մեծ շուկաներ, հնարավորություն է տալիս ազատորեն աշխատել գործընկեր երկրների հետ և համագործակցել բազմաթիվ ոլորտներում։ Այս ամենը նպաստում է, որպեսզի մենք կարողանանք զարգացնել մեր երկիրը և դա արձանագրված է մեր կառավարության ծրագրում։ Ռուս լրագրողը փաստել է, իր ծրագիրը ներկայացնելիս Փաշինյանը հայտարարեց նաև, որ Հայաստանը մտադիր է խորացնել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։ Մյուս կողմից Երևանը ակտիվ համագործակցում է նաև Եվրամիության հետ։ Դա Մոսկվային չի նյարդայնացնում։ Կնյարդայնացներ, եթե մենք մի գործընկերոջ հետ հարաբերությունները կառուցենք մյուսի հաշվին, նման բան երբեք չեն կարել, արձագանքել է Մնացականյանը ընդգծելով. Արևմուտքի հետ Հայաստանի հարաբերությունները նպատակ ունեն նպաստել երկրի զարգացմանը, ինչը բխում է նաև Ռուսաստանի շահերից։ Որքան մենք ամրացնենք մեր դիրքերը, այնքան ավելի վստահելի և հուսալի գործընկեր կլինենք այն երկրների համար, որոնք մեզ հետ գործընկերային հարաբերություններ ունեն, և դա առաջին հերթին վերաբերում է Ռուսաստանին, ընդգծել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։
Երևանում շարունակվում է 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամների դատավարությունը, սասնածրեր կոչվող այս խմբի դատավարության ընթացքում արդեն իսկ որոշակի տեղաշարժ նկատելի է։ Վերջին օրերին գրավի դիմաց ազատ են արձակվել խմբի 4 անդամներ։ Մի քանի ժամ առաջ 500,000 դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց ոստիկանության գունդը գրաված խմբի անդամներից եւս մեկը՝ հիմնադիր խորհրդարանի Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանը։ Չի բացառվում ի դեպ, որ առաջիկա ժամերին փոխվի նաև Արամ Մանուկյանի խափանման միջոցը, վերջին հիշեցնեմ, սասնածրերի ղեկավարներից մեկի Պավել Մանուկյանի որդին է, նա նաև վիրավորվել էր գնդի գրավման ընթացքում։ Դատավարության ընթացքին հետևում է նաև Ռաբուլ Հադարյանը, վերջին մանրամասները նամեսք հաղորդի հեռախոսով։
Գևորգ, նշեմ, որ այս պահին դատարանը ընդմիջում է հայտարարել, քանի որ գնացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու արդյոք Ալանքի ազատ արձակի Պավել Մանուկյանի որդուն Արամ Մանուկյանին, թե ոչ։ Նշեմ, որ Արամ Մանուկյանին Ալանքի ազատ արձակելու համար այսօր 9 պատգամավոր անձնական երաշխավորություններ ներկայացրել դատարան, 9-ից 7-ը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչներ են, 2-ը երկխմբակցության պատգամավորներ, ընդ որում երկխմբակցության պատգամավորներ Հայկ Կոնջորյանը և Ալեն Սիմոնյանը այս ընդհանուր 1 միլիոն դրամ են վճարել նրա ազատ արձակման համար։ Արամ Մանուկյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը միշտ օգտվել կալանքից նրան ազատ արձակել, նշելով, որ նա նաև բուժման կարիք ունի եւ ազատ արձակումից հետո պետք է նրան տեղափոխել Երևանի բժշկական կենտրոն։ Ընդհանրապես նշեցնեմ, որ Արամ Մանուկյանը հրազենային վիրավորում է ստացել ՎԾԳ-ի գրավման ժամանակ, գնդից դուրս գալու ժամանակ էր տեղի ունեցել այդ փոխհրաձգությունը եւ այդ օրերին նրան անմիջապես տեղափոխել էին Երևանի հիվանդանոց։ Բացի Արամ Մանուկյանի հարցից, այս նաև դատարանը քննեց սասնածրերի անդամ Արամ Հակոբյանին կալանքից ազատ արձակելու հարցը եւ նրա պաշտպանները միշտ օգտվեցին ծորագրությամբ ազատ արձակել նրան, դատախազը մասնակի առարկեր նշելով, որ պետք է գրավ կիրառել եւ դատավորը որոշում կայացրեց փոփոխել կալանքը, բայց ոչ թե ծորագրությամբ ազատ արձակելով, այլ 500,000 դրամ գրավ մուծելու պարագայում։ Այս պահին Արամ Հակոբյանը դեռևս անազատության մեջ է եւ պետք է 500,000 դրամը վճարվի, որպեսզի հետո նա հայտնվի ազատության մեջ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս շաբաթվա ընթացքում սասնածրերի 3 անդամ ազատ արձակվեց կալանքից՝ Արեկ Գյուրեղյանը, Տիգրան Սարգսյանը և Հովանես Վարդանյանը կալանքից ազատ արձակվեցին, ընդ որում Արեկ Գյուրեղյանը կալանքից ազատ արձակվեց երկի պատգամավորների անձնական երաշխավորության դիմաց նորից 1 միլիոն դրամ էին վճարել, իսկ 3 էլ դատարանը Տիգրան Սարգսյանին և Հովանես Վարդանյանին ազատ արձակեց ստորագրություն չհեռանալու մասին պայմանով։
Ապրիլի 22-ին ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառած Մասիսի քաղաքապետի եւ նրա մերձավորների շուրջ գրեթե ամեն օր նոր սկանդալային զարգացումներ են արձանագրվում։ Հիշեցնեմ, դատախազությունը ժամանակավորապես սառեցրեց Մասիսի քաղաքապետի լիազորությունները, այս որոշմանը սակայն Դավիթ Համբարձումյանը չի ենթարկվեց։ Սրանել գումարած քաղաքապետի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը հայտնվել է սկանդալային մեկ այլ պատմության կիզակետում, նրա դեմ կարգապահական վարույթ է հարուցվել սոցիալական ցանցերի օգտատերերին հասցված վիրավորանքներ համար։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն էլ Աթանեսյանի դեմ հայց ներկայացրած անձի շահերը ներկայացնող փաստաբանը հայտարարել է իր դեմ իրականացված հարձակման մասին։ Մանրամասները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Սոս TV-ի Facebook-յան էջի հաղորդմամբ այսօր գիշեր փորձել են առևանգել հաղորդավար Վիլեն Գայֆեշյանի շահերի պաշտպան Վահե Գրիգորյանին, առևանգման փորձ կատարող նույն աղբյուրի Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի աջակիցներից է։ Սոս TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեշյանի բողոքի և լրատվամիջոցների հրապարակումների հիման վրա Փաստաբանների պալատը կարգապահական վարույթ է հարուցել Մասիսի քաղաքապետի շահերի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանի նկատմամբ։ Գայֆեշյանի շահերի պաշտպանն ասել էր, թե պատրաստվում են նաև դատարան անդիմել Facebook-ում Աթանեսյանի կողմից հնչեցրած հայհոյանքների և վիրավորանքների համար։ Տիգրան Աթանեսյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, ինքը պատասխանել է հայհոյանքներին, որը հետագայում ջնջվել է։ Վահե Գրիգորյանն ազատությանը պատմեց, երեք երեկոյան հաղորդագրություն է ստացել իրեն ծանոթ մի անձից հանդիպել զրուցելու պահանջով։ Զրույցի ընթացքում ըստ Գրիգորյանի իրեն զանգահարած անձը խոսել է իր և իր վստահորդ Սոս TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեշյանից։ Խոսակցության մեջ նաև հիշատակել է, թե իր ընկերը Մասիսի քաղաքապետի ազգականն է, ապա իր կամքին հակառակ փորձել է տեղափոխել այլ վայր զրույցը շարունակելու համար։
Սկզբում ուղղակի ինֆորմացիա էր փորձում հավաքել, թե ինչով ենք զբաղվում, ինչ կապ կա իմ ու Վիլենի միջև, մեր հետագա գործողությունների հետ կապված։ Վերջում էլ ավելացնեմ, ուղղակի որ փորձում էր ինձ տեղափոխել այլ վայր, հակառակ իմ կամքին ու իմ օրդորներին, որ մեքենա կանգառնի, իր ասելով, որ հարցը հնարավոր չի, տվել խոսակցությունը հնարավոր չի այստեղ, որտեղ կային բազմաթիվ բնակելիքներ, շարունակելու։
Գրիգորյանը կարծում է, տեղի ունեցածն իր մասնագիտական գործնեությունը խոչընդոտելու փորձ է։
Ես դա այդ ամեն ինչը ընկալել եմ որպես սպառնալիք ու կարծում եմ, որ սա իմ մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու փորձ է, գիտեմ, ես այդ ամենին որպես իմ գնահատականը կտայի որպես առևանգման փորձ։
Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրին։ Գիշերը մեկի սահմաններում Վահե Գրիգորյանը ոստիկանության Մասիսի բաժնում հաղորդում է տվել։ Անձի առևանգման փորձի կապակցությամբ այժմ հետաքննություն է կատարվում։ Գրիգորյանին զանգահարող ըստ ոստիկանության եղել է Ոմն Աշոտ։
Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն այսօր Երևանում ներկայացնում էր բանակում մարդու իրավունքների պաշտպանության շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին զեկույցը։ Նշեմ սակայն, որ օմբուդսմենի գրասենյակի կողմից պատրաստված այս զեկույցի ներկայացումն այնքան էլ հարթ չանցավ լրատվամիջոցներից բացի, դրան ներկային նաև բանակի խնդիրներով զբաղվող մի շարք իրավապաշտպաններ, որոնք պնդում էին, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացրած զեկույցը թերի է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նախորդ տարվա ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 6000-ից ավելի դիմում է ստացել քաղաքացիներից, դրանց 20%-ից ավելին զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ է եղել։ Ստացված բողոքների ճնշող մեծամասնությունն առնչվել է բժշկական զննումներին ու փորձաքննություններին, քիչ չեն եղել նաև բողոքներ բանակում հարուցված կարգապահական վարույթների ու ոչ կանոնադրական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր պաշտպանին առընթեր զին ծառայողների իրավունքների հարցերով փորձագիտական խորհրդի ընդլայնված բաց նիստին ներկայացնելով 2017 թվականի զեկույցն ասաց, իրենց հասած բողոքների հետքերով գնալուց հետո հիմնականում բժշկական կրկնակի փորձաքննություններ են նշանակվել։
Կան դեպքեր, որ օրինակ քաղաքացին նշում է, որ զորակոչի փուլում բժշկական փորձաքննություն են իրականացրել և հիվանդությունների առկայության դեպքում սխալմամբ զորակոչել են զինված ուժեր։ Մենք խնդրել ենք պաշտպանության նախարարության համակարգում եւս մեկ անգամ իրականացրել են, ասենք, այդ փորձակնությունները, դեպքեր ունենք, որ հաստատվել է։ Իհարկե այդ քաղաքացիների դեպքում եղել է զորացրում կամ հակառակը։ Առաջարկում ենք վերանայել մի քանի սկզբունքային մոտեցումներ։ Սկսած վերնագրից առաջարկվում է այլևս գործ ունենալ զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ, ընդհանրապես հարցը դիտարկել այն հարթությունում, որ բոլոր զինծառայողները, այդ թվում պայմանագրային պարտադիր, պետք է ունենան բոլոր այն նույն իրավունքները, ինչ որ մյուս բոլոր քաղաքացիները, հաշվի առնելով զինվորական կյանքի եւ զինվորական ծառայության առանձնահատկությունները։
Նիստին ներկա պաշտպաններից Զարուհի Հովանիսյանն ասաց, այս տարվա մայիս ամսին բանակում ինքնասպանությունների 5 դեպք է գրանցվել, ընդգծեց պաշտպանության նախարարի ուղերձի կարիքը կա։
Մայիս ամսին ամենաբարձր մահացության ցուցանիշներից մեկն ենք գրանցել այս տարվա կտրվածքով, եւ դրանցից 5-ը ինքնասպանություն է որակվել, դա թույլ է տալիս մտածելու, որ բանակում ոչինչ չի փոխվել եւ այդ ուղերձը չի հնչել։ Պաշտպանության նախարարի մակարդակով ամեն զինծառայողի կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը պիտի լինի ամենաբարձր մակարդակի վրա, որովհետև դա է այն գրավականը, որը պետք է փոխի մթնոլորտը բանակի շուրջ եւ բանակի ներսում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ հավելեց, բժիշկ պացիենտ հարաբերությունները կկարգավորվեն, եթե առհասարակ բանակում մթնոլորտ փոխվի, եթե զինվորի բարձրացրած բողոքին առավել մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերեն։
Մեզ ևս շատ են դիմում բուժման կարիք ունեցող կամ առողջական խնդիրներով զինծառայողները, նրանց հարազատները, եւ մենք մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալի, որ այդ վերաբերմունքի պակասը կա եւ դա շատ կարեւոր է, եւ շատ մեծ հույս ունեմ, որ նորանշանակ նախարար Դավիթ Տոնոյանը կկարեւորի այդ հարցը, ուշադրության կենտրոնում պահել զինվորների այդ խնդիրները եւ այնքան ուշադիր, որ զորամասի հրամանատարները եւ պատասխանատուները ուշադիր լինեն հիվանդ զինվորների նկատմամբ։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրն է, որի շուրջ երեք ազգային ժողովում բուրն քննարկումներ ցավալվեցին։ Ժամանակը գրում է։ Խորհրդարանում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս անդրադառնալով արտահերտ ընտրության խնդրին, որը ծրագրում փաստացի առաջնային ու առանցքային դրույթը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իր թիմի համար արագ արտահերտը միանգամայն ձեռնտու էր հեղափոխության ալիքի ֆոնին բացարձակ հաղթանակի համար, բայց իրենց խնդիրը ընտրական համակարգ և մրցակցային դաշտ ձևավորելն է, որ խորհրդարան ընտրվի պրագմատիզմի և հստակ մրցակցության, ոչ թե հեղափոխական էյֆորիայի ելակետով։ Սա զուտ ականջահաճո հայտարարություն է, թե կարծիքները կարող են լինել տարբեր, բայց մոտեցումը միանգամայն ողջունելի է։ Այդուհանդերձ հստակ է նաև, որ բոլորի, այդ թվում Փաշինյանի քաղաքական թիմի համար, ներկայիս գործընթացն արդեն որքան հեղափոխական նուրբ, նույնքան էլ ըստ էության նախընտրական է, և բոլորն առաջնորդվելու են քաղաքական շահով, գրում է ժամանակթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. ՀՀԿ-ականների հասցեին ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ելույթներն ավելի դաժանային, ավելի նվաստացնող, քան եթե նրանց դալաններում ծեցեին։ Սա իհարկե միանգամայն սպասելի էր։ Ծառուկյան խմբակցությունը հին հաշիվներ ունի մի շարք ՀՀԿ-ականների հետ, ու քանի որ ՀՀԿ-ն կորցրել է իշխանությունը, բայց շարունակում է իրեն դրսևորել նույն ոճով, հեգնելով ու ծաղրելով ընդդիմախոսներին, ՀՀԿ-ականներն արժանացան հակահարվածի, բավական դաժան ու նվաստացուցիչ, այն աստիճան, որ հիմա ՀՀԿ-ականներն ունեն բոլոր իրավունքները իրենց հայտարարելու քաղալացյալ միջազգային հանրությունից հայցելով պաշտպանություն, գրում է ժողովուրդ Տերտն ու շարունակում. Որքան էլ ազգային ժողովի դահլիճում երեք տեղի ունեցածը զվարճալի էր թվում, ինչ որտեղ կոմպենսացնելով այս տարիներին Երևանի կրկեսի բացակայությունը, բայց միևնույն ժամանակ սա վտանգավոր է։ Վտանգավոր, քանի որ նման մթնոլորտը որևէ լավ բանի չի հանգեցնի, և հատկապես նոր իշխանությունը, որ ձևավորվել է ոչ թե պարտադրանքով, այլ ժողովրդի ցանկությամբ, չպետք է իրեն դրսևորի նախորդի նման, պետք է տարբերվի նախորդից իր լայնախոհությամբ, ներողամիտ գտնվի ու նաև հասարակությանը տանի այդ ճանապարհով, գրում է ժողովուրդ Թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Երեք լսելով խորհրդարան ներկայացրած կառավարության ծրագիրը, այն տպավորությունն ստացանք, որ գործունենք խորհրդարանական ընտրությունների համար նախատեսված ելքխմբակցության նախընտրական ծրագրի հետ։ Ծրագիրն ի դեպ զարմանալիորեն նմանվում է խորհրդային շրջանից հայտնի չարաշահումներ ու զեղծումներ փնտրող պետական մարմնի ՕԲԽՍՍ-ի գործունեության ուղեցույցին։ Կառավարության ծրագիրը սկսվում է Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության փառաբանումով և եզրափակվում այն իրավարտին հասցնելու համար նոր խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտության հիմնավորմամբ։ Դրանց արանքում միայն ընդհանուր լոզունգներ են, օրենքի առաջ բոլորի հավասարության, կոռուպցիան արմատը խիլանելու, մարդու արժանապատիվ ու երջանիկ ապրելու համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման և այլ բարի ցանկությունների մասին, գնահատում է Հայոց աշխարհ Թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Եթե լինեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, ապա ՀՀԿ անունով կուսակցություն խորհրդարանի մաս չի կազմի, և ուրեմն պետք չէ ճիգեր գործադրել գոյություն չունեցող կուսակցության դեմ պայքարելու համար։ Կոմկուսը, ՀՀՇ-ն, ՀՀԿ-ն, երբ իշխանություն էին, ամենևին էլ կուսակցություններ չէին, նրանք նաչալնիկների, նոմենկլատուրայի և կարիերիստների խմբեր էին, իսկ իշխանությունը կորցնելուց հետո աստիճանաբար դարձել են գեղի կլուբներ, այնպես որ վտանգն ամենևին ՀՀԿ-ի վերադարձի մեջ չէ, այդպիսի տարբերակ վստահեմ չկա, վտանգն ավելի սարսափելի է, այն ուժը, որ ընտրությունը հարաբերություններից հետո կստանձնի իշխանությունը, լինի դա քաղաքացիական պայմանագիրը, թե ԲՀԿ-ն իր գործելակերպով և գործառույթներով հանկարծ չդառնա նոր ՀՀԿ, նոր Կոմկուս կամ նոր ՀՀՇ։ Այս պահին նման դրսևորումներ գրեթե չկան, բայց ես շատ վաղուց եմ աշխատում որպես լրագրող և կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ 90-91 թվականներին նույնպես նման դրսևորումներ չկային, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։